Сәлем, бұл Зере. Өздеріңізбен оның авторы әрі жүргізушісі Мәншуға Саутай. Сіздермен әдеттегідей әйелдердің проблемасы құқығымен өмір жайлы сөйлесеміз. Бүгінгі эпизод 2023 жылдағы соңғы эпизод болайын деп тұр, сондықтан осы жылды қорытындылап, адам құқығы, оның ішінде әйелдердің құқығы қаншалықты қорғалды, әр салада қызмет етіп жүрген құрбыларымыздың жағдайы қалай өзгерді деген мәселені қозғайын деп ем. Бұл тақырыпты кеңінен тарқатуға маған көмектесетін журналист әрі құқық қорғаушы Инга Иманбай келді. Қош келдің, Инга.
Рахмет.
Инга, меніңше осы жыл өзің үшін өте оқиғаға толы жыл болған сияқты. Қымбатты тыңдарман, айта кетейін, Инга оппозициялық саясаткер әрі Қазақстанның демократиялық партиясы бастамашыл тобының белсендісі Жанболат Мамайдың жары. Сот биыл көктемде Жанболатты қаңтар оқиғасы кезінде жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастырды, билік өкілін қорлады, жалған ақпарат таратты деп 6 жылға шартты жазаға кескен. Үкімге сай оған осы уақыт аралығында журналистік және қоғамдық саяси жұмыстармен айналысуға тыйым салынған. Жанболат та өзің де бұл айыптармен келіспейтіндеріңді айтқан едіңдер. Одан бөлек, сен биыл парламенттік сайлауға қатыстың. Жалпы, биылғы жылды өзің үшін қорытындылап берсең, қалай өтті, несімен есте қалды?
Жеке өзім үшін жыл шынымен өте ауыр болды, сынаққа толы болды. 15-16 жылдан бері осы журналистика, оппозициялық деп айтуға келетін шығар, саясатта жүргелі бері, жалпы оңай жолда жүрмін деп айта алмаймын, бірақ соңғы жыл ерекше ауыр жылдардың бірі болды. Жанболаттың сот шешімі шықты. Жанболатты 6 жылға барлық саяси азаматтық құқығынан айырды деп айтуға болады. Шындық керек, енді Жанболат бостандықта, оған да Құдайға шүкір деп айтамыз, шектеулі болса да. Десекте, Жанболат сияқты өте белсенді алғыр саясаткерге бұл сот шешімі өте ауыр тиді. Шындығы керек, себебі енді білмеймін, Қазақстанда ондай сот шешімі болмаған шығар. 24 бетке жазылған шектеу, ішінде бәрін жазған, ең соңында тіпті Жанболат халық жиналған жерге баруға болмайды. Енді ойлаңызшы, ресми сот шешімі, бірақ сол шешімінде жазылған той мен астан басқа деп. Одан бөлек, сот шешіміне қосымша қаулы шығарды, ол жерде кітап жазуға тыйым салды. Енді бұған дейін тіпті феодалды орта ғасырда жазылған кітаптарға тыйым салу, кітапты бөртеу деген болды да. Бірақ жазылмаған кітапқа оның авторына бола тыйым салу деген енді. Биылғы жылдағы Қазақстанның адам құқығы деңгейін осы бір эпизодпен сипаттауға болады. Қаншалықты биылғы жылы біздің бәрімізді шектеп тастады. Сонда тіпті биылғы жылдағы, енді 30 жыл авторитаризмде өмір сүреміз, репрессия біз үшін таң емес. Бірақ сол орта ғасырлық деңгейге жетіп кітап жазуға тыйым салу деген, менің жеке өзім үшін ол бір биылғы жылдың сипаты сияқты да. Сипаты биылғы жылдың характері дейді ғой. Одан бөлек парламент сайлауына қатыстым. Енді ол парламент сайлауының өзі қаңтар оқиғасынан кейін Ақорда берген саяси реформалар туралы уәдесінің іске асуы сияқты жарияланды. Яғни парламентте өз өкілдерің болады, 30% мажоритарлы жүйе бойынша сайлауға мүмкіндік береміз, партиядан тыс 30% болса да азаматтар сайлауға түсе алады дегенді айтты. Ал соңында не болды? Соңында статистикаға қарайтын болсақ, сол 30% 29 адамның 24-ті аманат партиясынан болып шықты. Ал бірен саран партияда емес азаматтар алдын ала билікпен келіскен, қол алысқан сондай азаматтар болып шықты. Енді сайлауға қатысар кезде мен оны білмедім деп айта алмаймын. Мен оны білдім. Сайлауға қатысудағы мақсат басқаша болды. Біріншіден, мен жұбайымның бүкіл шектеулері, сот шешімі, оның үй қамағы, түрмеге қамағы, барлығы да ол қылмыскер болған үшін емес, саяси бәсекелестіктен ығынғаннан кейін оны сөйтіп шектей береді. Сондықтан біз үшін Жанболатты шектесе де саяси алаңда біз бармыз деген үн қосу өте маңызды болды. Және қалай айтқанмен де біздің даусымызды, жеңісімізді ұрлағанмен, мен сол сайлау кезеңін бір позитивті эпизод ретінде өзімнің жадымда қалдырдым. Себебі олар тіпті мен түскен сайлау округіне оппоненттің өзін таңдады. Бэкграундқа, басқасына сай қылып. Енді мен қатысқан жерден бір аманаттық жеңіп тұрса, оған халық сенбейтіні түсінікті ғой. Сондықтан мен 15 жыл журналистикада жүрсем, 25 жыл жүрген саяси оппозициялық бэкграунд бар Ермұрат Бәпиді қарсы қойды. Мүмкін мен ол кісіге адами сыйластықпен қарсы шықпайды деген үміт болды. Бірақ бұл саяси дода ғой. Ол жақта қарсы шықпасаң, бәсекелестікке оппонент кім болса да дайын болмасаң, онда саясатқа араласудың қажеті жоқ. Сондықтан ең алғаш мен тіркелген округке 3 күннен кейін барып Ермұрат Бәпи тіркелген кезде біз оның саяси сырын түсіндік.
Сен сайлауға түсем деген ниетіңді айтқан кезде Жанболат түсе алмағаннан кейін амалсыз түсіп жатыр ма екен деген ой пайда болды.
Жоқ, амалсыз деген бұл жерге онша келмейді. Себебі, мен өзімді ешқашан саясаткер ретінде позиционировать еткен жоқпын. Себебі, шын мәнінде маған журналистика ұнайды, маған журналистік зерттеумен айналысқан ұнайды, маған құқық қорғау саласы ұнайды, маған әр саяси тұтқынға қатысты кейс қымбат. Себебі, бір кездері біздің Трибуна газетін жауып, Жанболатты қамап, енді ол алғашқы емес біздің көрген құқайымыз дегенмен ұзақ мерзімді 8 ай Жанболат түрмеде болған кезде мен өз өзіме шешім қабылдағанмын. Бірінші кезекте мен адам құқығымен айналсам. Себебі бәрі де адам құқығынан басталады. Бізде Жаңөзен болсын, Қаңтар болсын, тіпті Митал компаниясындағы адамдардың өлімі болсын, ең басты құндылық адам өмірі сақталмайды бізде, содан басталады да. Енді адамның бірінші құқығы, өмір құқығы сақталмағаннан кейін, әрине, сөз бостандығы, саяси ерік, басқа-басқа құқықтың барлығы. Түптеп келген кезде тіпті дұрыс денсаулық пен дұрыс білім алуға деген құқығымыз шектеулі. Сондықтан құқық қорғаушы, журналист болу маған өте ыңғайлы, маған ұнайды. Мысалы, Байбекпен соттасқан кезде журналистік тергеу үшін ол мен үшін бір қорқынышты эпизод емес, ол нағыз азарт болды. Өйткені Байбек бір тергеу фильмі үшін сотқа берсе, біз сот біткенше 12 фильм жасадық ол туралы. Сондықтан журналистика құқық қорғау ол мен саламда. Және Жанболаттың сөйлеуге, өз ойын өз айтуға, демократиялық партияға қатысты өз ұстанымдарын өзі жеткізуге мүмкіндігі болған кезде мен саясатқа араласқан емеспін. Митингіге шыққан емеспін, сөйлеген емеспін. Бірақ Жанболатты қамау, шектеу арқылы билік шын мәнінде мені мәжбүрледі саясатқа келуге. Құқық қорғауда, әсіресе саяси тұтқындарды қорғауда негізгі 3 компонент бар. Ол біріншісі заңдық қорғау, яғни адвокаттар. Екіншісі халықаралық адвокация. Ол енді өзімнің мамандығым болды. Үшінші саяси. Саяси осы үшеуі болмаса, кез келген саяси тұтқынды толыққанды қорғау мүмкін емес. Сондықтан халықаралық адвокация үшінде, толыққанды заңдық қолдау үшінде, бақ назарын аудару үшінде саяси компонент өте маңызды болды. Екінші жағынан Жанболат сол жолға барын салды және орта жолда Жанболатты шектеді екен деп оның барлығын тастап кету мен моральдым құқығым жоқ деп шешті. Және сайлау жарияланған кезде де ол тек қана бір билікпен ерегес емес, ол біздің жақтастарымыздың алдындағы бір жауапкершілік болды. Біз саяси күш екенімізді, сайлауда, додада билікке қарсы тұра алатынымызды, тіпті жеңіп шыға алатынымызды өзіміздің жақтастарға көрсету де маңызды болды.
Әдетте біз әйел мен ердің құқығы дегенде бірден мына әйелдердің ерлермен бірге саясатқа араласып, басшылық қызметіне тағайындалып, бірдей айлық алу деп ойлаймыз. Ал теңдіктің қарапайым отбасынан басталатынын түсінбейміз. Осы теңдіктің болмағанынан отбасындағы майда шүйде түсініспеушілік үлкен дауға айналып, зорлыққа, адам өлтіруге әкеледі. Биыл өкінішке қарай әйелдерге қарсы зорлық пен қылмыс оқиғалары көп болды. Сеніңше мұның себебі неде?
Түп тамырына келетін болсақ, жалпы біздің елде үлкен саяси әлеуметтік дағдарыс бар. 30 жылдан астам авторитарлы билік, оның жемісі сондай болады. Себебі адам үлкенірек құндылықтарды, адам құқығын, өзінің философиялық деңгейін, басқасын кім ойлай алады? Әлеуметтік жағынан жағдай келетін адамдар, Ал 30 жылдан астам уақыт бұл саяси жүйе тек қана ұрлаумен, тонаумен айналысты да, халық өзінің күнін өз көріп кетті. Сондықтан үнемі бұны айтам және қайталап айтам, Назарбаевтың ең үлкен қылмысы көп қой, бірақ ең үлкен қылмысы ол халықтың ниетін бұзды. Себебі өзі сондай ниеті пиғылы нашар адам, жұмсақтап айтқан кезде. Бұлай қарағанда ода барлық мүмкіндік болды. Тәуелсіз мемлекет, Менделеевтің бүкіл кестесі. Ондай тарихи мүмкіндік кемде кем адамға бұйырады. Бірақ өкінішке орай ол өзінің төмен инстинкттарына соның бәрін жұмсады. тіпті оны өзінің жасырмай соңғы шығарған кітабында да айтып тұр ғой. Моральдық тұрғыдан өте бұзық адам, жалпы әйелге қатысты да, балаға қатысты да. Банально мына мысалды айтқым келеді де, Азаттықтың өзі де фильм шығарды ғой. Әсел Құрманбаева оның жалғыз тоқалы емес, оның екінші тоқалы болды. Гүлнар Рақышева, иә. Бірақ оны неге мойындамай отыр? Себебі Рақышева тек қана қыздар туды. Ал нағыз патриархат ретінде бұған ұлдар керек болды. Қазір бүкіл байлығының, болашағының бәрін ұлдарымен байланыстырады. Сондықтан ұлдарын мойындап отыр да. Кейбіреулер бізді айыптайды ғой. Бәрлігін саясат қайналдырып жүреді, адамдардың өзінің жауапкершілігін айтпайды депші. Олай емес. Бәрібір біз осы саяси жүйенің қатысушыларымыз. Ал тіпті қарапайым халық осы саяси жүйенің құрбаны. Қай тұрғыдан болсын, экономикалық тұрғыдан болсын, әлеуметтік тұрғыдан болсын, және моральдық тұрғыдан болсын. 30 жыл бойы тек жемқорлыққа сүйенген моральдық төмен құндылықтарды насихаттайтын билік бізді осында қоғамға алып келді.
Билік рол модел сияқты да қоғамға.
Иә.
Қолынан келетіндері әлсізге күш көрсете алады, өктемдік жасай алады. Тура сол дүние отбасында болады да, мысалы, отбасында әйел әлсіз, ер адам мықты, себебі енді физикалық тұрғы күшті ғой дегенмен. Әрине, кейбір бізге комментарийлер келіп жатады, ер адамда жапа шегеді ғой отбасында, тек қана әйелдер зорлық көрмейді ғой дейді. Мүмкін ондай.
Базалық тұрғыдан өте төмен.
Иә. Дегенмен қолында билігі бар, күші бар адам әлсіз адамға өзінің ол жақыны болса да күшін көрсетеді, қысымын жасайды, зорлық жасайды. Ең өкініштісі, бұны көріп жатқан қоғам, туған-туыстары оны норма деп қабылдайды.
Себебі бізде сондай жүйе қалыптасты. Ол тек қана саяси жүйе емес, бізде қоғам солай қалыптасып қойды да, өкінішке қарай. Дегенмен кейінгі буынға мен көбірек сенем. Қазір кейбіреулер айтады ғой, феминистік ойлайтындар көбейіп кетті деп. Мен оған қуанам. Себебі феминизм деген ол әйелдің үстемдігі емес, ол теңдік, нағыз теңдік. Сол тұрғыдан жас ер балалардың өзі қазір оқыған, тоқыған адамдар сол құндылықтармен өсіп келе жатыр. Сондықтан оптимистік тұрғыда біздің әлі мүмкіндігіміз көп, әлі де болады депші. Отбасында қыз бала туылған кезде бізде көп жыл мынандай стереотип қалыптасты да, бәрі жұмсағы, жылысы ұлға, бәрі ұлға, қыз бала көну керек, үйрену керек. Сол нәрсеге ол қыз ретінде көнеді бірінші отбасында. Одан кейін күйеуге шыққаннан кейін ол ойлайды норма, ары қарай көне беру барлығына. Қызға бере алатының мейірім мен білім. Мейіріміңді берсең, ол өзіне сондай қарым-қатынасты кейінде талап ететін болады. Яғни, күйеуінен таяқ жеп жүрмейді ол. Өйткені ол мейірімде өскен бала, иә. Екіншіден, білім беруің керек, ол біреудің қолына қарамайды. Бағана сіз айттыңыз ғой, бізде бір сондай джунгли қалыптасты да, мына қоғамда. Мықтысы асыраушы, асыраулы адамға өктемдік жасайды да. Олай болмау керек. Енді сондай қоғам қалыптасып қойды ма? Сондай психология қалыптасып қойды ма? Біз соған қарсы иммунитет ретінде қыз балаларымызды мәпелеуіміз керек, қыз балаларымызға білім беруіміз керек. Олар ешкімнің қолына қарамайтындай, барлығына бірдей өзіне тиесілі мейірімді талап ететіндей, барлығынан бірдей, кейін күйеуінен де, енесінен де, басқасынан да, иә. Қыз балаға зорлық көрсететін бір ақ адам емес қой, олар көп. Ал мейірімде өскен қыз бала, ол кейін өзін сондай ортамен қоршайды. Ол мейірімге, иә. Және қыз балаға міндетті түрде білім беру керек. Ол ешкімнің қолына қарамау керек. Ол өз өзіне сенімді болу керек. Енді біз солай қоғамды өзгертпесек, мен басқа жолын көрмеймін.
Иә.
Қоғамда кішкене қызды шектеу қалыптасып қойғанда, тіпті банально тамақ салған кезде, ой, ол ұл бала ғой деп оған көбірек салу деген сияқты. Иә, қыз аяқтамасын, бірақ екеуіне тең сал.
Иә.
Мүмкін таусалмайтын шығар, бірақ тауыспасын, бірақ олар екеуі де көрсін, екеуіне тең салынатын.
Мен әдетте тамақ салғанда балаларыма, қызыма бірінші таңдатамын. Саған қайсы ұнайды деп.
Иә, бұл солай қалыптасу керек та, ары қарай.
Қазіргі жастан үміт көп, өзің айтпақшы. Қазіргі жастар білім алуға құштар, болашаққа деген үміттері бар. Сосын қазіргі жастар байқасаң, өте белсенді. Жалпы қоғамдағы болып жатқан оқиғаларға өте белсенді, бірақ өкінішке қарай билік оларды аямайды. Соттарға тартады. Жаңа жылдың алдында Оян Қазақстанның бірнеше белсендісін 15 тәулікке қамады. Олар 16 желтоқсан тәуелсіздік күні республика алаңына шығып, Қазақстан үшін елеулі даталар 1986 жылғы желтоқсан, 2011 жылғы Жаңаөзен және 2022 жылғы қаңтар оқиғаларын ұмытпаймыз, кешірмейміз деп жазылған плакаттарды қолына ұстап шыққаны үшін айыпталған. Сот олардың бұл ісін бейбіт митингілер заңын бұзды деді. Құқық қорғаушы ретінде соттың бұл шешімін сен қалай бағалайсың?
Енді әрине бұл адам құқығын шектеу қаңтардан кейін Ақорда саяси реформаны жариялағанмен оның бірде біреуі іске асқан жоқ, іске аспағаннан бөлек репрессия күшейіп кетті. Мен бұны былай түсіндірер едім де, бұрынғы Назарбаевтың қандайда бір 30 жыл қалыптасқан өзінің ортасы, нық сенімділігі болды. Қаңтардан кейін қолына көбірек билік тиген Тоқаевтың дәл ондай өзіне сенімділігі жоқ. Сондықтан на репрессияның күшеюі ол мықтылықтан емес, әлсіздіктің көрсеткіші деп мен қабылдайтын едім. Себебі сол 4 жас азамат бұл жүйеге не істеп алар еді? Ал неге оларды соттады? Неге оларды 15 тәулікке қамады? Себебі Жанболат, Марат Жыланбаев сияқты саяси лидерларды қамап қоғамға үрей тудыру үшін месседж жібергенмен алаңда плакат ұстап, айғайлап шығуға батылы жеткен жастар бар екені билікті үрейлендірді. Сондықтан бұл жастарды қамауы енді мұндайға ешкім батпасын. Тіпті 16 желтоқсан болса да, қасиетті дата болса да, алаңға плакат ұстаған адамды біз жолатпаймыз, жазалаймыз. Ол кәдімгі биліктің қоғамға месседж. Ол жастардың еш кінәсі жоқ. Ол жастар нағыз өзінің жүрегімен отаным деп жүрген азаматтар, е? Олар шықты. Және осындай репрессия күшейіп тұрған шақта рухты өлтіру мүмкін емес екен дәлелдеді. Сондықтан ол жастардың шыққанының да символикалық қоғамға үлкен месседжі бар. Олар азамат, олар ол месседжді бере алды. Бірақ енді авторитарлы қылмысқа батқан жүйеде басқа амал жоқ. Бірақ қоғамда түсіну керек, сол плакат ұстап тұрған 4 жас азаматтың біздің тарихи болашағымыз үшін не істеп тұрғанын қоғам түсіну керек. Сол месседждің өзі біздің қоғамға қазір ауадай қажет дүние.
Кішкенде болса да үміт сыйлайды ғой.
Оның тарихи маңызы болашақ үшін өте зор. Ешкім шықпаған жағдайда олардың шығып сөйтіп үн қатып тұрғаны үлкен месседж. Осы жылдағы менің есімде қалған және маған үміт сыйлаған дүниелердің бірі ол Paperlab ұйымының әлеуметтік сауалнамасы болды.
Қаңтар оқиғасына қатысты,
иә? Сол әлеуметтік сауалнама нәтижесі бойынша биліктің ресми версиясына қаңтар ол мемлекеттік төңкеріс болды, түсініксіз бір террористер, басқа-басқа деген версияға халықтың бір 31% ғана сенеді деген. Ал халықтың басым бөлігі бұл халықтың шынайы наразылығы дегенге сенеді. Бұл кішкентай ғана серік сияқты азаматтардың жұмысы қоғамға үлкен үміт сыйлайды. Әсіресе біз сияқты бар өзіміздің мүмкіндіктерімізбен альтернативті ақпарат таратып жүрген адамдарға үлкен шабыт береді. Үлкен үміт сыйлайды. Себебі билік бүкіл ресурсын, бүкіл қаржысын, бүкіл ақпараттық мүмкіндіктерін бір версияға жұмсап, жекелеген репрессияның астында жүрген азаматтар және бақ, оның ішінде азаттық та бар, басқа халықтық төңкеріс, халық наразылығы деген версияны айтты ғой, біздің сөзіміз өтімдірек болып тұр. Біздің полициямыз жоқ, ОМОНымыз жоқ, мемлекеттік тапсырысты таратып қойған мыңдаған бақ жоқ бізде. Бізде тек қана Америка аман болсын, сол сыйлаған билік жаба алмайтын әлеуметтік желілеріміз бар. Сол арқылы ғана тегін таратқан ақпаратымыз халыққа көбірек өтімді болғаны, бұл шын мәнінде үлкен үміт сыйлайды. Бұл тек қана маған үміт сыйлайтын емес, біздің болашаққа деген оптимистік көзқарасқа негіз болатын дүние.
Сол зерттеуде, шатаспасам, сұралған азаматтардың 73% биліктің оқ атуға деген
ескертусіз оқ атуды айыптайды.
Айыптаған көрсетілген сөзде.
Және
7% ғой деймін, шатаспасам, қолдапты.
Сонда бұл биліктің шынайы қолдауы сондай деңгейде деген сөз ғой. Ал 70%-дан астамы биліктің оқ қолданғанын айыптайтын болса, яғни ол қалайда потенциалды осы билікке наразы азаматтар.
Қаңтар демекші, жалпы 2023 жыл мынау қаңтар істеріне толы жыл болды. Көбі аяқталып, сот үкімдері заңды күшіне еніп те қойды. Мыңнан аса адам сотталды. Дегенмен қаңтардың басты сұрақтарына жауап берілді ме? Сен үшін қандай сұрақтар еді ол?
Енді ең әуелі мен қаңтар оқиғасының ішінде болған, қаңтар күндері Назарбаев кеттеп алаңға шыққан Абай көшесінің бойында жүрген азамат ретінде айтатыным, қаңтар ол шын мәнінде халықтың наразылығы болды. халықтың өз пікірін білдіру болды. Және ең алғаш төрті күні бейбіт сипатта болды. Сол бейбіт шерумен алаңға жеткен азаматтарды биліктің қарсы алуы өте неадекватты болды. Сол кезде биліктің алғашқы рүйі бірден көрінді. Себебі әй-шай демей, бір сөзге келмей, азаматтарға резина оқ ата бастады, газ бен улай бастады. Былай қарағанда үн қатқан адамдарға әу не керек деп бір сұрау керек қой. Бірақ бұлардың ең үлкен сорақылығы, бұлар өздерін біледі ғой. Қылмысын біледі, кім екендерін біледі. Сондықтан билікті жоғалту үрейі бұлардың басым болды да. Ары қарайғы тонау, ұрлау, әкімшілік ғимараттарды өртеу таптаза биліктің провокациясы болды. Бейбіт наразылыққа шыққан азаматтарға күш қолдану, оқ атуды ақтау үшін провокация жасаған билік. Мен бұны 100% сеніммен айта аламын. Себебі сол бейбіт азаматтардың арасында мен болдым. Ешқайсының да тонау, ұрлау ондай ой болған жоқ. Алматыға ешқандай 20 мың террорист келген жоқ. Алматыда 20 мың наразы тек қана 4-тінен 5-іне қараған түні болды, оның арасында біз болдық. Террорист дегеннің арасында біз де кеттік қой. Сол 20 мың адам ең болмағанда 2-3 күн Алматыда алаңда тұрса, онда оған бүкіл Қазақстан қосылар еді. Мәселе тек Астанада емес, Алматы ол бәрібір шешуші фактор. Егер ең болмаса сол мыңдаған адам Алматыда 2-3 күн алаңда тұратын болса, бұл билік құлар еді, бұл жүйе құлар еді. Және ол Назарбаевқа қатысты емес, Тоқаевқа да қатысты. Жалпы жүйе болмаса, халық соған дайын болды. Халық соған пісіп жетілді сол күндер. Оған айқын мысал сол Талдықорғанда құлаған Назарбаевтың ескерткіші. Назарбаев жүйесін тарих күресіне лақтыруға халық дайын болды. Бірақ бұл жүйе қылмысына жауап бергісі келмейді ғой. Бұлар билікті жоғалтқысы келмейді. Билік ол миллиардтаған олардың ақшасы. Ол ақша мен билікті былай қойғанда олардың ары қарайғы қылмыстық жауапкершілігі. 30 жыл қанға қылмысқа толы жүйе бұл. Сондықтан олар бұндай жағдайға үнемі дайын болған. Сондықтан мен еш күмәнсіз жауапкершіліктен қорықпай айталам. Бұл халық наразылығы болды, арандатуды жасаған, қылмысты жасаған билік халыққа күш қолданып оғату үшін. Егер билік оны жасамағанда Назарбаев жүйесі құлайтын еді, билік ауысатын еді. Олар содан қорқып кетті. Кремльге жүгіріп барып ОДКБ-ны шақырғанда соның белгісі. Және сол қылмыстары ашылмас үшін олар соттың бәрін жабық өткізді. Қайрат Құдайбергеннің, Арман Жұмагелдиевтің, Кәрім Мәсімовтің барлығының соты жабық болып жатыр. Енді халықтық наразылықтың Алматыға шоғырланғаны ол норма, ол табиғи заңдылық. Себебі Алматы ол сондай еркіндіктің символы. Ал егер біреулер жиналып ап мемлекеттік төңкеріс жасаймыз десе, олар Астанада жасайды. Алматыға олардың шамасы жетпейді. Сондықтан ол версия тіпті логикалық тұрғыдан еш миға қонбайды. Екінші жағынан мемлекеттік төңкеріс жасамақ болды деген Кәрім Мәсімовті алайық, е? Ол осы жүйенің архитекторларының бірі. Халық көшеге шалып кет деп шыққан кезде ол тек бір Назарбаевқа қатысты емес, сол Тоқаевқа да, сол Мәсімовке де, сол басқасына да қатысты, ол бүкіл Назарбаев жүйесіне қатысты. Ол Кәрім Мәсімовтің халықты алаңға алып шығып мемлекеттік төңкеріс жасауға авторитеті болған емес, болмайды. Болуы да мүмкін емес. Бұл миға қонбайтын дүние де. Бірақ тағы айтылып айтайын, андай екі өгіздің ортасында шыбын өліпті дегендей, халыққа бір сүйек тастау керек болды. Ең болмаса сол халық, айттым ғой, шалып кет деп шыққан кезде олар Назарбаев, Тоқаев, Мәсімов бәрін айтты ғой. Олар Тоқаев пен Назарбаев жауап бергісі келмейді ғой, олар өгіздер ғой. Шыбынды берді да халыққа. Мен осыны жазалаймыз. Осыған қанағаттана тұрыңдар деп.
Қаңтар оқиғасын ұйымдастыру, билікті басып алу, жаңағы мемлекетке опасыздық жасау деген өте ауыр айыптар ғой. Бұлар осы ауыр айыптармен айыпталған азаматтың ісін ашық өткізгенде біраз сұрақ өзімен өзі жауап табылатын етті. Мысалы, ол процестің барысын біз журналистер барлығымыз қамтушы едік. Қалай өтіп жатыр, қандай сұрақтар болып жатыр, оқиға қалай болған, қандай жазасы, қаншалықты лайықты ол жаза деген тұрғыдаш, бұл жерде құқық қорғаушылар да бағасын беруші еді. Осылайша билік өзіне қойылған қазіргі сұрақтардың біразынан жауапкершілікті өзінен алып тастаушы еді. Бірақ өкінішке қарай, бұл маңызды істер, мысалы, өзің айтпақшы, Кәрім Мәсімовтің ісі, жаңағы одан кейінгі мынау ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлерінің ісі, оның ішінде басшы шенінде отырған азаматтар бар. Азаптауға қатысы бар азаматтардың ісі, мысалы, осылардың өте маңызды, жаңа оқ ату ісі, айналып келгенде ана 4 жасар ай көркемнің ісі, барлық тері жабық өтті. Бұл меніңше наразылықты одан ары еселей түскен сияқты. Әрине мен бұл жерде биліктің әлі жауабы бар ғой, заңға сәйкес ол істің ішінде құпия құжаттар бар депші. Оған да мейлі деп көнуге болатын еді. Егер сол эпизод қаралған кезде, мысалы, маңызды жаңағы ішінде қандай да бір мәліметтер айтылған тұста, кешіріңіздер, сіздер мына бүгінге қатыса алмайсыздар. Ертеңгі процеске келіңіздер десе, соның өзінде де биліктің бір мына оқиғаға, қанды оқиғаға, оның әділ тергелуіне, оның бір ашылуына, бір септескенін, ең болмағанда ниетін көрсетуші етті. Бұл жерде ондай ниет те байқалмады.
Сіз айтып тұрған дүние, егер бұл биліктің жауапкершілігі болмаса, болатын дүние етті. Бірақ мен сендімін, ол кездегі арандатуды, қылмысты барлығында жасаған биліктің өзі. Сондықтан енді сотта ашық өткізіп, бәрін жариялап, өз қылмыстарын өздері жариялап бермейді ғой.
Яғни өзің үшін қаңтар оқиғасында не болды? Оның жауабы анық. Бейбіт наразылық болды. Тек билік арандатты. Ал оның артында кім тұр? Қаңтар оқиғасына қатысы бар 238 ресми түрде 238 адамның өліміне қатысы бар адамдар жазаланды ма деген сұрақтарға жауап таба алдың ба?
Жоқ, жазаланған жоқ. Себебі мен жоғарыда айтқандай, адамдардың өлімі биліктің арандатуының нәтижесінде болды. Сондықтан қалай болғанда да оған кінәлі билік. Үлкен шендіден бастап оғатуға бұйрық беріп, сол оқты атқан адамдар жазалану керек болады. Біз оны көріп тұрған жоқпыз. Тіпті сол ай көркемнің ісі бойынша 4 жастағы қызды өлтірген адам жазаланған жоқ.
Қаңтар оқиғасынан кейін құқық қорғаушылар жалпы мынау халықаралық тергеудің қажет екенін айтқан болатын. Сол кезде билік өзіміздің күшімізбен тергеуді жүргіземіз, әділдік орнайды деп айтқан болатын. Енді әділдік орнап жатыр ма, қалай ойлайсың?
Жоқ, биліктің халықаралық тергеуден қашуының өзі өзінің қылмысын дәлелдейді. Және биліктің қай тұрғыдан айтқанда да сөзі мен ісі қабыспайды. Мемлекеттік төңкеріс сол КНБ басшылығына керек болды деген логикаға сай келмейді. Кәрім Мәсімовтің соты ашық түрде өтіп, оған сұрақ қойылу керек еді. Сен кімнің бұйрығымен мемлекеттік төңкеріс жасағың келді? Егер жасасаң, егер шынымен солай болса, онда Назарбаевтың фамилиясы айтылу керек. Онда Назарбаев қазіргідей талтаңдап Астанада жиналыс өткізіп, қыздарын қасына ертіп алып жүрмеу керек. Ол жазалану керек. Осы тұрғыда мен биылғы жылдың қаһармандары ретінде құқық қорғаушыларды айтқым келеді. Әдетте біз құқық қорғаушылардың еңбегін аса бағалаймаймыз деп айта алмаймын, көрмейтінбіз. Олар бір көрінбейтін адам сияқты болады. Бірақ қаңтардан кейін қаңтарды құжаттау мәселесінде әсіресе әр кейсті құжаттап қазір құқық қорғаушылар тарапынан 800-ге жуық кейс барлық құжаттарымен, дәлелдермен, сот шағымдарымен, куәгерлермен құжатталып шетелдегі серверге салынып қойды. Оған биліктің қолы жете алмайды. Көптеген кейс, мысалы, Жанболаттың кейсі сияқты халықаралық Біріккен Ұлттар Ұйымының комитеттеріне жетіп жатыр. Сондықтан құжаттау тек қана Қазақстанның көлемінде емес, халықаралық деңгейге жетіп жатыр. Бұл өте қуантарлық жағдай. Бұл не үшін керек? Ол айыпты деп танылып, қазір қылмыскер деген айдар тағылған азаматтарды кейін ақтап алу үшін керек. Жемқор билікке бағынышты Қазақстанның соты мынандай шешім шығарғанмен, халықаралық сот мынандай шешім шығарған. Бұл істі қайта қарауға, сол адамдардың құқығын қалпына келтіруге үлкен негіз болады. Және сонымен қатар қаңтар оқиғасына баға беруге, халықаралық тергеуге сол мыңға таяп қалған кейс үлкен құрал болады.
Бұл жерде құқық қорғаушылардың рөлі өте маңызды.
Өте маңызды және мен шын мәнінде биылғы жылдың қаһармандары ретінде құқық қорғаушыларды айтар едім.
Және адвокаттар. Себебі соттардың барлығында санаулы адвокат жүрді ғой.
санаулы адвокат батылы жеткен.
Иә, қаңтаршылардың тергеуде қысым көргенін, азапталғанын көрсетіп, айтып, сотта қанша өзінікін дәлелдемекші болған, қаншама адвокат болды, бірақ олар өкінішке қарай санаулақ болды.
Бұл билік қанша қалағанмен қаңтарды ұмыттыру мүмкін емес, және құқық қорғаушылардың қаңтарды тіпті Жаңаөзенде олай істей алған жоқпыз. Қаңтарды құжаттауы құжаттардың кейбірінің, мысалы Жанболаттың кейсі сияқты, халықаралық деңгейге жетуі қаңтар қылмысына біз қайта оралатынымызға үлкен үміт.
Иә, ол рас. Ал енді жылымызды, подкастымызды әдемі бір естелікпен аяқтасақ, бұл жүрекке жылылық ұялатын сәттердің бірін еске түсірейікші. Ел үшін, халық үшін, мүмкін өзің үшін қандай жыл сәттер болды?
Қалай болғанда да сот процесс аяқталып, Жанболаттың шектеулі болса да бостандықта қасымызда қалған күні ол осы жылдың бір жылы естелігі ретінде мен есімде қалады. Себебі Жанболатты үлкен халықаралық қысыммен үй қамаққа шығарғанымен билік Жанболатқа ауыр айыптарды Тоқаевтың президент сайлауынан кейін қайтарған кезде мен сол күннен бастап ауыр айыптарды қайтарған күннен бастап сот шешімі шыққан күнге дейін Жанболат қасымызда болады және мен үшін ауыр естеліктер түрме қайтадан өмірімізге оралмайды дегенге толыққан сене алмай жүрдім. Себебі ең соңғы Жанболаттың сот шешімі қалайда ауыр баптармен шықты. Ауыр баптар болғаннан кейін оны 6 жылға шектеп сондай үлкен жаза тағайындады. Сондықтан қалай да Жанболатты 5-ші қаңтарда көз алдында өлтіріп тастамақ болғаннан кейін, оның өмірі әрең қалғаннан кейін, шектеумен болсын, басқа болсын, оның физикалық тұрғыдағы амандығы маған медет, маған қуаныш.
Осындай енді жақсы нотамен аяқтайық бүгінгі эпизодымызды. Жақындарымыз жанымызда болсын, аман болсын, әрине оқ атылмас.
Рахмет.
Инга, өзіңе көп рахмет. Уақытыңды бөліп, келіп, ойыңмен бөліскенің үшін және осы жылды 2023 жылды қорытындылауға маған көмектескенің үшін рахмет.
Рахмет.
Осымен қымбатты тыңдарман, бүгінгі эпизод тәмам. Оны дайындауға маған көмектескен аудиоредактор Елдар Құдайбергенов. Келесі кездескенге шейін, келесі эпизодымызға шейін аман сау болайық.